тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Без Тукай якташлары.
Орша радиосы эфирында Без Тукай якташлары тапшыруы. Исәнмесез. Микрофон алдында Рәмзия Гарифуллина. Ишеттем мин кичә берәү җырлый. Моңлы тавыш үзәк изелә. Түзә алмый, аны эзләп киттем. Карыйм әле диеп үзенә. Матур, төз гәүдәле чибәр егет булып чыкты тавыш иясе. Моңлы җырчыларны тыңлаганда килә минем башым иясе. Халкым рухы әле сайыкмаган. Бирә ала шундый талантлар, шул талантлар яшәтә бит безне. Шул талантлар куя канатлар. Җырла якташ, кунып йөрәкләргә, күңел бикләрен син ач әле. Син талантлы җирнең баласы бит, син тукайлы, син бит арчалы. Сез Ашытбаш авылында туып үскән якташыбыз, шагыйр, бик күп җырлар авторы Наил Касымның «Җырла якташ» шигырен тыңладыгыз. Шигыр Иска Ашыт авылы егете, Татарстанның халык артисты Фердинат Фәтхигә багышланган. Бу шигыргә автор тарафыннан Тукайга ияреп дип искәрмә язылган. Билгеле булганча, Ашытбаш 8 еллык мәктәбен тәмамлаганнан соң, Наил Касым укуын Яңа Кырлай урта мәктәбендә дәвам итә. Кеше яшьтән үк шигырьләр язарга яраткан яшь үсмергә Яңа Кырлайда Габдулла йөргән сукмаклардан йөрү, авылына кайтканда һәр көнне булачак шагыйрьне сыендырган, Сәгъди абый йорты яныннан узу, кечкенә апуш су ишкән чишмәләрдән су ишу, буаларында балык тоту һәм су куену аңа тагын да илһам истәгәндер. Ә инде иң мөһиме Тукай Кырлай мәктәбе Габдулла Тукайның әкиятләрен, шигырьләрен чын-чынлап үз йөрәге аша үткәрергә, аңларга һәм ияреп, яңа шигырьләр иҗат итәргә мөмкинлек тудыргандыр. Әдәбият тәнкыйтьчесе язучы Мансур Вәли Баржалы Наил Касымның Кырлайга кайту шигырендә сүз үткән гасыр вакыйгалары турында барса да, шагыйрьнең поэтик фикерләү һәм сәнгатьчә гомумиләштерү сәләте шулкадәр көчле, шигырь бер үк вакытта бүгенге тормыш, хәзергә хәлләр хакында дип тә аңлашыла. Шыннан да, гаделлеккә табынып, намуска һәм идеалга хиянәт итмичә яшәүчеләргә бүген дә бик авыр бит. Бүгенге тукайлар аның юлына тугры калганнар яңадан ятимлектә, үксезлектә калган сыман. Мондый күңелсез уйларда, әлбәттә, зур гына дөреслек тә бар. Бүгенге шынлык шундыйрак, бик кызганыч булса да. Ләкин Наил Касым, ятимлеге аның язмыштандыр, биеклеге ләкин халыктан. Тукай үзе халкын үксезлектән, йолып алыр өчен халыккан дип язган. Шагыйрьнең бу юллары бүгенге чынбарлыкта ничек актуаль яңгырый. Шыннан да, сүзне туры мәгънәсендә алганда да, шагыйрьләр халыкны саклый бит. Тукай таланты һәм көчле рухы белән төрле җирләрдә чәчелеп яшәүче халкыбызны үз шәхеси янына берләштерә алды. Аңа кадәр халкыбызда шундый рухи югарылыктагы талантлы бөек шәхес күзәтелми. Үзе ятим үскән Тукай халкын үксезлектән йолып алыр өчен калыкты. Күңелләрне тетрәндерерлек нинди олы фикер әйтеп, безнең күзләребезне ача шагыйр. Чыннан да, милләтебезнең атасы бар. Ул Тукай. Бөек Тукайыбыз турында күпме шигырьләр укыганым булса да, минем моңарча аңа шундый зур дәрәҗәдәге бәһа куелган шигырь юлларын очратканым булмады дип язды. Кырлайга кайту. Осрамага бала бирәм диеп, кычкыруга йөрәк түзәрме? Язмыш үзе килеп ишеттерде Сәгъди йөрәгенә бузарны. Очраклы язмыш күңел җибен, сузган мәллә казан артына. Улым диеп аны Сәгъди абзый алып кайтты арык атында. Улым диеп саф чишмәләр дәште. Улым диеп картлар сидләр. Кырлаеннан киткәч ул аларны сихри әкият итеп бер сөйләр. Илхам биргән бу җир хәтерлидер, шат авазын үги малайның. Ашың суына, улым, кайт әйдә дип, борчылуын Сәгъди агайның. Яшләнгәндер күзе киткән чакта, онытма дип Зөһрә апайның. Тешенә дә кереп чыкмагандыр, кайтачагы бөек Тукайның. Тар булмаган күңел газап чигеп, җирсезлектән иңрәп торса да, саклап калган халкым Тукайларын осрамага алып булса да. Ятимлеге аның язмыштандыр, бийеклеге ләкин халыктан. Тукай юзе халкын үксезлектән, йолып алар ишен халыккан. Тукай кергән урманнарга керәм, йөрим Тукай йөргән кырларда, уги түгел, сиген улы булып, мәңге калды Тукай кырлайда. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бу урында Тукай кырлай урта мәктәбен тәмамлаган яшьтән үк Тукай изләре буйлап йөргән якташыбыз, Татарстанның халык артисты Габдулфәт Сафин башкаруында кайда да йөрәктә җырын тыңлау урынлы булар. Татарстанның халык шагыйре Сибгат Хаким сүзләренә композитор Мансур Музафаров ки язган бу җыр һәркемнең күңеленә хуш килер. Абдулла Тукайның Казаннан 1910 елның 9 ноябрендә шагыйрь һәм тәрҗемәче Сәгыйд Сүнчәләйгә язган хатында: «Мин Казан арты татарларын шушы көнгә кадәр милләтен югалтмаган вә киләчәктә дә югалтмаячак төп халык дип саныйм. Милли әдәбиятыбыз фәкать шулар телендә, шулар рухында гына булуын телим», дип яза. Наил Касым үзенең Казан арты шигырендә Тукайның шул фикренә җавап итеп, Орша һәм тирә-як районнарыбызда милләтебезнең сакланышы турында сөйли. Казан арты дигән сүзне бары әйтеп җитә татар халкына. Кул сузалар танып, әйтерсең лә барлык татар Казан артыннан. Казан арты синдә яше карты, шигырь сия, җырлый гармунчы, санап кына бетерерлек түгел, бер үзеңнән күпме язучы. Тукай, Камал, Гомәр, Сибгат, Гариф, Мөхәммәт, Мәрҗәни, күп алар. Һәр кайсына һәйкәл куеп була, бар да Казан арты, арчалар. Казан арты барсың нинди серләр, синең ямьле нурлы җиреңдә, әллә синдә чәчеп үстерәләр шагыйрьләрне, моңны, җырны да. Әйтерләр күп, нигә сездә генә, бездә дә бар сезгә торырлык. Шигъри теләгемдә, йөрәкләрдә уятырга теләү горурлык. Горурлык ул тирән яткан зур кеш, түгел минлек, түгел мактану. Мин шикләнәм халкын симәгәннең дөреслекне җирдә яклавын. Гүзәл табигатьле күп җирләр бар. Нигә юк соңаннан талантлар? Ямьле җирдә тору аз күрәсең. Горурлыктан мәллә канатлар. Казан арты горурланып яши. Искә алып данлы улларын. Нык ышанам. Шул халыктан әле яңа Тукайларның туарын. Наил Касымның Габдулла Тукайга багышланган шигырьләре аның шигырь җыентыкларында урын алган. Орчам. Орча урманнары куе кара. Орча урманнары аланлы. Кайда алсам да тыйып яшим, сагынасыңдыр моңлы балаңны. Орча кырларында арыш бодай, орча кырлары ул тургайлы. Онытылып тыңлыйм шул тургайны, сизәк булыр күңел тулганны. Орча тавы биек, ак мәчетле, яңгырый азан ерак-еракка. Орча тавы Тукай менгән тавыл, иман чәчә һәр бер тарафка. Кырларың да, урман суларың да, күз алдымда, кая барсам да, җанга шифа, йөрәккә ял алам, бары синдә, гүзәл Орчамда. Якташыбыз Наил Касымның шигырьләрендә хәтер катламнары кузгатылып, үткәннәр бүгенге белән ялгана. Аның шигырь юлларында халык күңелендә мактаулы урын алган олуг затларны, бигрәк тә Габдулла Тукайны һәм башка якташларыбызны ихлас сагыну да һәм киләчәккә өмет белән карау да чагылам. Ул үзенең Габдулла Тукайның якташы булуы белән шиксез горурланам. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез «Без Тукай якташлары» тапшыруының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Тапшыру өчен материалны Казан арты тарих-этнография музее директоры урынбасары Шафиғулла Гарипов әзерләде.